Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program, die index vir alle aandele hier op die JSE in Johannesburg styg vandag met wisselende internationale markte en die rand klou ook aan sy vordering teen die Amerikaanse dollar. Ons gesels met Henko Kreer vir die besonderhede daaroor en dan praat Nelis Brink van PSG Wealth R21 daarna oor wat sy oog vang vandag. Johan Els van Old Mutual gesels oor die aankondiging dat die Reservebank sy inflasieteiken gaan aanpas en vertel ons wat dit vir die van ons wat geld skuld kan beteken. Ek gesels ook met Jan Vermeulen oor die aankondiging van die Britte dat die BBC in die toekoms sy uitsendings daar net op die internet gaan doen en ons kyk na 'n verslag oor die stand van mediese sorg hier in Suid-Afrika. Dr. Matti Conradi gesels hieroor. Dis ook Vrydag aand, so ons antwoord die vrae wat julle instuur. Nelis word vanaand bygestaan deur Jaco Prinsloo van Alex Forbes. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is Henko met wat vandag op die beurse gebeur het.
Hallo Tinus en Nelis en ons het ook vir Jaco by ons. Goeienaand en goeienaand aan al ons luisteraars. Ek moet sê Amerikaanse markte lyk my wil gaan naweek hou. Dis nou nog middag by hulle, maar die Amerikaanse beurse is net mooi lus vir niks nie. Baie lusteloos vanmiddag, middag by hulle, aand hier by ons. Die Dow Jones is nou 0,02% stewiger. Dit is so te sê onveranderd. Die S&P 500 0,05% stewiger, ook so te sê onveranderd. En die Nasdaq is 0,05% laag, wat regtig nie noemenswaardig is nie. Dan het Europese beurse vanmiddag gemeng gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,5% gewen. Die CAC 40 in Frankryk het 0,4% stewiger gesluit. Die Duitse DAX het so bietjie teruggesak vandag. Hy het 0,1% verloor. Ons beurs was ook aan die wenkant vandag. Die JSE se indeks van alle aandele wat 0,3% gestyg het tot 92,619 punte. Nywerheidsindeks het goed afgesluit en het 1% gewen. Finansiële indeks het 0,4% geklim, maar die Hulbron-indeks het teruggesak vandag. Hy het 1% verloor. Ons kyk na 'n paar maatskappye wat regtig goed presteer het vandag. En bo aan die lys is Karoo, wat sommer 16,2% gespring het vandag. 'n Grootte soos Richmond het 7,5% hoër gesluit. Nog 'n grootte, British American Tobacco, het 5% stewiger gesluit. En daar was ook Sasol, as ook Redefine en Quilter, wat elkeen 2,5% hoër gesluit het. Ons kyk net vir 'n oomblik na van die verloorders vandag. En daar sien ons ongelukkig vir Sappi, wat 4% laer gesluit het. Een van ons grootes, Anglo, wat 3,5% teruggesak het. Northam, Truworths en Kumba gee vandag elkeen so wat 2,5% van hulle winste prys. En Thungela, Petcor Holdings, BRD Gold en Mass sluit hierdie dag elkeen 2% laer af. Ons kyk na die wisselkoers. Die rand het gister behoorlik gebokspring nadat die gerugte en nadat hulle weer gesels het oor ons plaaslike inflasie teikenband wat aangepas wil word. Toe het die rand baie positief daarop gereageer, maar van daai sterkte wat ons gister gesien het, het die rand vandag 'n bietjie verloor en staan nou op R18,11 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel nou teen R20,15 teenoor die euro, teen R11,55 teenoor die Australiese dollar en teen op die kop R24 teenoor die Britse pond. Die goudprys is op die oomblik $3,182 per fyn ons. Platinum is $985 en palladium $956 per fyn ons. Iets is besig om die oliepryse op te jaag en om wakker te maak, want hy is aan die hardloop. Hy staan nou op $66 per vat. 'n Bitcoin kos op die oomblik $104,000 en dit is ook R1,916,000. En dan Tinus, soos ouer gewoonte, net so voordat ek na jou toe terugskakel, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte en hulle is die R16. Hy verhandel nou teen 8,04% en op die R209 sal hy nou 'n opbrengs kry van 10,69%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. Welkom Nelis, dankie dat jy ons weer uithelp vanavond. Ons Mark, bly positief vandag, daar was so oomblik wat het gewankel het, die res van die wêreld so 'n bietjie wisselvallig, die rand bly op sterker vlakke, wat sien jy raak op die mark?
Tinus, baie dankie, lekker om terug te wees. Ja, kyk die markte, almal as ons om so 'n bietjie langer uittrek en ons kyk na die week, het ons 'n lekker groen week gehad. Dit lyk asof Trump se greep op hierdie tariewe wat so bietjie verlig en die ouens bietjie na die tafel te kom, definitief 'n positiewer sentiment wêreldwyd het. En dan 'n paar uitskieters vandag natuurlik soos Karoo wat resultate gelewer het wat wys dat hulle 30% op is op hulle winste, net so oor die 25% op hulle verbruikers. So daar is definitief nog maatskappye wat die ding reg kry. As ons na die rand gaan kyk, natuurlik 'n baie sterk reaksie gehad op die adjunkminister van finansies se leiding dat ons dalk ons inflasiekoers so of ons inflasiekoers teiken so 'n bietjie laer gaan skuif wat ons 'n bietjie meer in lyn gaan bring met lande van ons grootte. Dit het natuurlik wel die effek dat ons rentekoers so 'n bietjie langer, so 'n bietjie hoër sal moet bly om vir dit plek te kan maak, né? Nee.
So daar was so 'n bietjie van opwaartse skuiving gisteraand na die program op veral die Amerikaanse markte. En kan nou verwys dat hulle so 'n bietjie besluitloos nou is, maar ook in die groen steeds die FTSE 100 amper 0.5% hoër, die CAC 40 in Frankryk 0.4% hoër. Is dit maar die tariewe en die sekerheid waarna jy verwys het of die bietjie meer sekerheid waarna jy verwys het wat hulle hoër druk?
Dit definitief is dit 'n bietjie meer sekerheid en dit lyk asof die veranderinge wat gelei word deur Trump maar definitief nagevolg word deur van die ander groter ekonomieë tog in die medium termyn 'n positiewe effek op die ekonomie sal hê.
As ons kyk na volgende week, wat staan daar vir jou uit hier by ons, inflasiesyfers en dan natuurlik op dieselfde dag sommer die derde probeerslag om 'n begroting daar te stel.
Ja, ons kan maar net hoop dit was die derde keer, third times the charm, nee, ons hoop hy gaan glad deur. Ek dink ons begrotingsrede wat voorlê is steeds vol baie kompleksiteite. Ek meen ons is plus minus 300 biljoen kort. Ek weet nie waar gaan die minister dit vandaan toer nie, want die logiese antwoord van sny lyk my nie is altyd die roete om te gaan nie. As ons gaan kyk na die inflasiesyfer, teoreties moet ons inflasiesyfer kouer inkom, maar dan natuurlik as ons die band wat ons najaag laer skuif, lyk dit dalk nie so sterk soos wat ons ontwendig verwag het nie, wat ons dan nou oorrol na die rentekoersbesluit van die week daarop. Wat ek nie so uitsien na 'n sny nie. Ek dink nie ons gaan 'n sny kry nie, Dinus.
Dalk nie aan die einde van die maand nie, maar as ons dan nou die inflasieband laer skuif, kan dit 'n positiewe effek hê verder in die toekoms in, dalk nie dadelik nie, maar selfs dalk later in die jaar nie. Hulle is jou gevoel hieroor?
Definitief, ek dink dit gaan ons lei na 'n sterker rand toe as ons 'n begrotingsrede kan lewer sonder insident en dan 'n inflasieteiken laer skuif. Dit wys op positiewe ekonomiese besluite en 'n stabiele politieke kondisie. So ek dink dit kan 'n positiewe vooruitsig vir ons hê in die kort termyn.
As jy kyk na die internasionale mark, volgende week is daar iets wat uitstaan in Amerika en Engeland dalk?
Kyk, ons het in Amerika mos nou 'n kouer inflasie druk gehad in verlede week. Trump druk nog steeds baie hard vir 'n sny. Ek weet nie of hulle federale bank vir hom gaan luister nie. En as hulle tariewe te langer hoër hou, sal dit daar ook 'n bietjie meer stabiliteit veroorsaak. Kyk, dit doen veroorsaak dat die verbruiker in die kort termyn daai belt so 'n bietjie stywer moet maak met daai hoër rentekoers. Maar dit is definitief gesonder vir die breër ekonomie.
Ja, dalk sal ons meer sekerheid daaroor hê hier teen Donderdag wanneer hulle werkloosheidsyfers bekend maak.
Natuurlik, dit behoort vir ons 'n goeie leiding te gee in watter rigting regtig die ekonomie beweeg wat op die grond lê en of al Trump se planne al begin deurtrek en begin wys.
Dankie Niels, dit was Niels Brink van PSG Wealth R21. Niels is pas aangewys as die top adviseur onder 1000 adviseurs in PSG Nasionaal. Dis die 5de keer 'n rekord in PSG se geskiedenis. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraarsvraag net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons het gister vlugtig geraak in die rand wat versterk na die adjunkminister van Finansies David Masondo 'n aankondiging maak oor 'n moontlike verandering aan Suid-Afrika se inflasieteiken. Die huidige teiken van tussen 3 en 6% kan dalk verlaag word, iets wat die Reservebank al lank voorpleit. Ek het vroeër met Johan Els, hoofekonoom van Old Mutual, gesels. Middag Johan, wat sou die ekonomiese motivering wees vir 'n laer inflasieteiken en watter impak kan dit op rentekoersbeleid hê?
Ja, Tinus, ek dink dit is baie goed om te beweeg in die rigting van 'n laer inflasie mikpunt. Die meeste van ons handelsvennote, die meeste van die lande met wie ons meeding, die meeste van die lande met wie buitelandse beleggers ons vergelyk het, reeds 'n laer inflasie mikpunt as Suid-Afrika. So dis die regte ding om te doen en die regte rigting om te beweeg in. Die voordele is dan natuurlik wees, daar's nogal heel wat, veral vir my die grootte is dat dit anker rentekoerse heel wat laer oor verloop van tyd, met ander woorde nie onmiddellik nie, maar oor verloop van tyd, soos ons inflasie laer kry en inflasie bly laer, dan gaan rentekoerse natuurlik ook laer. Die ander een is dat as ons inflasie laer is en is meer vergelykbaar met die van ons groot handelsvennote, dan gaan die geldeenheid natuurlik ook redelik meer stabiel kan wees, want ons het nie meer daai groot marge. Kom ons noem die FSA as voorbeeld. Hulle inflasie mikpunt is 2%, ons is op die oomblik is 4.5, dis 'n verskil van 2.5. As ons beweeg na sê maar 3% inflasie mikpunt, hulle inflasie mikpunt is 2, dan is die marge net 1%. So dit beteken die rand behoort ook oor verloop van tyd in die medium na langer termyn meer stabiel te vertoon. En vir my is dit die twee groot voordele. En ek dink vir verbruikers natuurlik, as ons inflasie teen 'n laer koers vestig, dat dit teen laer koers bly, beteken dit natuurlik pryse styg oor verloop van tyd met laer marge as wat ons aangewoond geraak het in Suid-Afrika. So daar's 'n heel paar ekonomiese voordele daarin.
So ons sien nou volgende week inflasie syfers en die week daarna, 29 Mei, maak die Reservebank hulle volgende rentekoersbesluit. Dink jy hierdie nuus oor die inflasieteiken kan en gaan dalk daardie besluit al beïnvloed?
Daar's twee kante van die storie, Tinus, wat ek dink ons moet oor praat. En dis eerstens dink ek nie daai aankondiging oor 'n laer inflasiekoers kom nou al nie. Die minister het nou wel gesê hulle praat daaroor en in die kort termyn kom dit. Ek dink nog steeds nie kort termyn beteken binne die volgende week of 3 of in die volgende maand of 3 selfs nie. Ek dink Tesorie was redelik besig met 3 begrotings en hulle is redelik besig met 'n hele paar dinge. So ek dink die minister het dalk nie bedoel om te klink asof dit nou binnekort in die kort termyn is nie. Ek dink persoonlik 'n laer inflasie mikpunt is goed, maar ek dink dit gaan 'n tydjie vat om te implementeer. Mense het die politici en beleidsmakers nodig om in te koop in die laer inflasie mikpunt. So ek dink nie dit gaan die volgende beleidskomitee se besluit al beïnvloed nie. Dis die een kant. Maar die ander kant het ek al reeds in die verlede en ek en jy daaroor gesels, gewonder of die Reservebank reeds in die rent, in hulle gedagtegang oor rentekoerse reeds begin dink het aan 'n laer inflasiekoers. Ek het al die argument met hulle gehad en gesê, as hulle dit doen, sou dit verkeerd wees. Meneer Ganjago het ook al ontken by perskonferensies dat hy dit reeds doen. Dis natuurlik moeilik om te sê of hulle dit wel doen. So, ek dink op die korte termyn behoort dit nie rentekoers beleid te beïnvloed nie. 'N mens weet nie tot watter mate hulle in hulle gedagtegang oor monetêre beleid, rentekoersbeleid teenoor inflasie dit reeds in ag neem nie. Ek dink nie amptelik nie, maar ons is almal menslik, so 'n mens dink oor die goed en met inflasie wat onder 3% sit. Kom ons praat oor inflasie. Tenis, volgende week se inflasiekoers kan dalk selfs 2.6, dalk selfs 2.5 wees. Met ander woorde nog laer as die 2.7 wat ons in Maart gehad het. En in die hele tweede kwartaal dink ek kan inflasie rondom 2.5 wees. So eintlik as 'n mens dit vat, dan moet die mense in ag neem die Reservebank gaan heel waarskynlik sy inflasie vooruitskatting, die korttermyn inflasie vooruitskatting weer verlaag. Uit elke vergadering van Julie verlede jaar of Julie, September, November, Januarie, Maart verjaar elke keer sy inflasie vooruitskatting afwaarts aangepas. Ek dink daar kom weer afwaartse aanpassing. Ek dink die rand is redelik stabiel. Die wêreldwye handelsoorlog risiko het effens afgeneem in die korttermyn. Dan dink ek dis ideaal om nou rentekoerse in Mei te verlaag.
As ons dan nou kyk na die ander kant van hierdie muntstuk, hoe raak so laer teiken die groei hier in Suid-Afrika?
In my opinie stem ek tot 'n mate saam met die Reservebank se siening dat die gebrek aan groei in Suid-Afrika is as gevolg van strukturele tekortkominge in ekonomiese beleid in die ekonomie. Ek dink wel dat laer rentekoerse in die kort termyn wel groei effens kan help, maar ons moet eerder daai strukturele probleme in die ekonomie uitsorteer. Ons het die afgelope dekade 1% of minder gegroei gemiddeld per jaar. Ons is 'n ekonomie wat eintlik rondom 6% per jaar moet groei. Ek dink daar's tekortkominge in die ekonomie soos 'n arbeidsmark wat te gereguleerd is, tekortkominge in die onderwys en opleidingsstelsel in Suid-Afrika wat nie vir ons die nodige skills gee wat die arbeidsmag moet hê nie. So ons gaan heel waarskynlik nooit by 5 of 6% ekonomiese groei uitkom nie. Maar met die groter rol van die private sektor in die ekonomie doen ons tog 'n bietjie van aanvoorwerk in die strukturele tekortkominge, die elektrisiteitskrisis, die logistieke krisis waarmee Transnet sit, die private sektor help heelmat daarmee. Ek dink nie 'n laer inflasie mikpunt gaan noodwendig ons pad wat ek sien met hierdie private sektor rol in die ekonomie wat groei, wat ons beweeg na meer volhoubare 3% ekonomiese groei. Ek dink nie laer inflasie mikpunt gaan dit nadelig beïnvloed nie. As ons wel 'n situasie het wat inflasie beweeg laer, rentekoerse gemiddeld oor 'n verloop van tyd beweeg ook na laer vlakke, dis alles 'n omgewing waar besighede meer beplanning kan doen, waar daar meer sekerheid is oor ekonomiese beleid. En dis wat besighede wil hê as hulle beplan om uit te brei, investering te doen, mense in diens te neem, produksieprogramme uit te brei. Dis 'n omgewing wat nogals redelik goed is vir besighede. 'N omgewing waarin hulle kan beplan, want daar's sekerheid in die toekoms, sekerheid in opsigte van rentekoersbeleid, inflasiebeleid, ekonomiese beleid. En dan, soos ek vroeër gesê het, as 'n laer inflasie mikpunt meer stabiliteit in die rand veroorsaak, natuurlik gaan volhoubare groei en minder fiskale risiko ook daarbey help. Dis alles goed wat redelik voordelig is vir besighede.
Baie dankie Johan. Dit was Johan Els, hoof-ekonoom van Old Mutual, uitgesels oor die rand se reaksie op die moontlikheid van 'n nuwe inflasieteiken hier in Suid-Afrika. Internasionale markte het beleggers die laaste 2 maande op 'n wilde rit geneem en ongemaklike herinneringe van vorige finansiële skokke soos die COVID-19 pandemie opgewek. In onvoorspelbare tye kan 'n terugblik waardevolle perspektiewe bied. Luister maandag aand 6:45 na RSG Geldsaake wanneer Lise Marie Tredu, gesamentlik hoof van fondsdistribusie by Allan Gray, perspektiewe uit die verlede deel om beleggers deur onstuimige tye te help. Met trots geborg deur Allan Gray meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Britse uitsaai korporasie se hoof Tim Davey sê hulle manier van uitsaai se dae is getel. Die Britte gaan binne die volgende 15 jaar slegs oor die internet stroom, 'n stap wat volgens Davey ekonomiese sin maak, maar ook uitsendings by almal wat dit wil hê uitbring. Ek het vroeër vanmiddag met Jan Vermeulen gesels, hy is die redakteur van My Broadband. Goeiemiddag Jan. Dis daarom nie asof hierdie ouens van môre af die senders gaan afsit nie, maar dis nogal 'n duidelike teken dat analoog tegnologie dalk einde se kant toe staan of miskien vir iets anders gebruik kan word.
En om duidelik te wees, dis nie noodwendig alles analoog nie. So die Britse uitsaaier gebruik tans digitale tegnologie om uit te saai. Dis nou dieselfde debat wat hier in Suid-Afrika aan die gang is tussen die SAK en ETV oor die digitale migrasie en so. Maar nou, sonder om heeltemal in die moeras verlore te raak, al is dit digitale uitsaai tegnologie, ja, ons praat hier van heeltemal uitsaai wat ons vandag ken as televisie en gewone televisie uitsaai, heeltemal afsit en sê almal gaan stream. So ja, dis 'n baie groot ding wat hier voorgestel word vir 'n staatsuitsaaier om te sê ons gaan nie meer uitsaai nie, ons gaan alles op die internet sit.
So meneer Davey sê dit maak net sin ekonomies en sosiaal, almal kan daarna luister as dit digitaal is. Maak dit sin vir 'n nasionale uitsaai korporasie ook ons in om hierdie pad te volg?
Ek dink so. En ek dink waarop hy neerkom in terme van koste is, tans as jy 'n uitsaaier is, moet jy betaal vir infrastruktuur wat basies net jy gebruik. Jy en weer die ander handjievol uitsaaiers wat in die land is. Terwyl met internet infrastruktuur is dit iets waarvoor almal betaal. En wat ek daarmee bedoel is, almal gebruik die internet vir baie verskeie redes. Dis nie net jy as uitsaaier wat dit gebruik en dus dan net jou kykers wat dan basies vir die infrastruktuur moet betaal nie. Ewe skielik is jy as uitsaaier is saam in 'n see van ander internasionale uitsaaiers, of dit nou Netflix is en of dit ons eie weet streamers hier is in Suid-Afrika en of dit Spotify, Google met YouTube, Vilka, Amazon. Jy weet, mense wat Amazon gebruik, nou natuurlik die wat die meeste data gebruik, kom daarop neer dat hulle betaal tot 'n mate die meeste, maar jy sprei die koste van haar infrastruktuur oor veel meer mense en besighede as net 'n uitsaaier. En so ja, dit maak in daai opsig baie sin, en in plaas van om twee parallelle stukke infrastruktuur voor te betaal, sê jy, ons skakel heeltemal die uitsaaidiens af, en ons gaan net internet toe. En dan is dit 'n massiewe kostebesparing. Maar enige so besluit natuurlik, want rande en sente gewys maak dit dalk 100% sin, maar daar's 'n koste aan verbonde. Wat gebeur as die internet afgaan vir een of ander rede? Nou het jy glad nie daai parallelle infrastruktuur om met mense te kan kommunikeer nie. En dis ook 'n ding wat ek dink mense moet oorweeg voordat hulle so besluit neem.
Die dis reg as jy sien hoeveel mense vir ons SMS'e stuur oor hulle nie die uitsending kan opvang waar hulle ook al is nie, dan gebeur dit maar met analoog ook. Kan dit in Suid-Afrika dadelik gebeur? Is daar vreeslike nuwe infrastruktuur wat eers gevestig moet word voordat ons so kan uitsaai, net 'n stroom stuur? Of is hierdie infrastruktuur eintlik al reeds in plek?
Ek sou argumenteer hierdie infrastruktuur is reeds in plek, maar daar is 'n ongelooflike bekleierery en hofsaake en goed tussen die regering en veral free-to-air uitsaaiers soos die SAK en ETV. So die SAK vat natuurlik nie hulle eie regering hof toe nie, maar hulle maak hulle stem dik en sê ons wil nie eers oorskakel van die ou analoog vorm van uitsaai na die nuwe wat hulle noem digital terrestrial television, so digitale terrestriële televisie. Dit terrestrieel om dit nou uiteen te sit of teenoorgestel van 'n satelliet uitsending byvoorbeeld soos DStv. So as die uitsaaiers nie eers kan ooreenstem oor oorskakel van een terrestriele stelsel na 'n nuwe terrestriele stelsel toe nie, dan het ek regtig geen hoop dat so besluit om alles af te sit nie vir jare gaan vassit in die hof nie. En die ander probleem wat ons het, die rede hoekom ons hierdie hofsaake het oor die analoog na digitale oorskakeling vir gewone televisiesyne, is die data is swak Ons het geen benul, almal raai, almal maak asof hulle weet van hoeveel huishoudings geaffekteer gaan word as ons die analoog sein môre afsit, maar almal raai eintlik. Is so daar's 'n nommer van 400.000 wat rondgegooi word en dit kom nou ongelukkig direk van die departement van kommunikasie af en so dit word nou gebruik in die hofsaake, maar daai benadering is nie regtig beproef en of getoets nie. So om akkurate data te kry van hoe mense regtig in Suid-Afrika besig is om televisie te kyk, is bitter belangrik om so besluit te neem, want daar word baie gepraat en selfs meneer Davies praat oor hulle wil niemand agterlaat nie. Hulle wil seker maak dis regverdig en weet niemand word sonder televisie toegang gelos nie. So selfs in Brittanje is dit 'n groot ding om oor te praat en die enigste manier om te weet en om te verhoed dat so iets weer voor hof beland is om wat jy kan wys met data en sê nee, kyk, daar is miskien 'n paar honderd of 'n paar duisend huishoudings wat geaffekteer gaan word en hierdie is wat ons gaan doen om hulle te help om op die internet te kry dat hulle kan aanhou TV kyk.
Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. Hy het gesels oor die BBC se aankondiging dat hulle al hulle programme in die volgende 15 jaar digitaal aan gebruikers gaan verskaf.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons kan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die gehalte van gesondheidsorg in Suid-Afrika, veral in die privaat sektor, is dikwels onder die vergrootglas. Die organisasie Health Quality Assessment of HQA stel jaarliks 'n verslag saam wat kyk na hoe mediese skemas vaar op meer as 200 gesondheidsaanwysers. Verjaar se verslag fokus onder andere op suikersiekte, griep-inenting, kolonkanker en borskankersifting. Ek het vroeër met Dr. Martie Conradi van die HQI gesels oor wat hierdie verslag sê oor die stand van gesondheidsorg in die land. Goeiemiddag Martie, welkom by die program. Kan jy dalk verduidelik wat die rol van die HQI is en hoe julle te werk gaan om gehalte te meet in hierdie privaat gesondheidsorgsektor?
HQI is 'n onafhanklike nuwensgewende organisasie wat al sedert die jaar 2000 werk aan die verbetering van kliniese gehalte in die private gesondheidsorgsektor. HQI het 'n unieke samestelling van lede. Ons bestaan uit fondse, hospitale, dokters, administrateurs en meer, wat almal saamwerk aan die ontwikkeling van die kwaliteitsaanwysers. Soos jy genoem het, publiseer HQI jaarliks 'n verslag wat tans meer as 80% van alle versekerde lewens dek. Deelname is vrywillig, so almal doen dit proaktief, omdat hulle glo dit is die regte ding en hulle wil graag meewerk om die resultate te verbeter. HQI gebruik ongeveer 200 wetenskaplik gebaseerde aanwysers wat wissel van primêre sorg tot hospitaalsorg om te evalueer hoe goed pasiënte ondersoek, gemonitor en behandel word. Hierdie aanwysers help dan mediese skemas en verskaffers om hulle prestasie met mekaar en met internasionale standaarde te vergelyk met die uiteindelike doel om die gehalte van sorg vir alle Suid-Afrikaners te verbeter.
Maar die beheer van suikersiekte, diabetes, is een van die fokuspunte in verjaar se verslag. Hoe lyk die syfers daar? Hoe goed is ons in beheer van hierdie siekte?
Diabetes het een van Suid-Afrika se dringendste openbare gesondheidsuitdagings geword. Dit is 'n hoofoorsaak van sterftes en 'n beduidende bron van morbiditeit. Ons sien wel 'n bemoedigende tendens in die aanwysers. Die persentasie van mense wat geregistreer is op 'n diabetiese program en wat dan ten minste 1 HbA1c toets per jaar kry, dis 'n toets wat die gemiddelde bloedsuiker beheer oor so 3 maande meet, het gestyg van 46% in 2010 tot 72% in 2023. Dit is 'n goeie teken dat meer mense gemonitor word en bewus raak van die belangrikheid van goeie suikerbeheer. Dit word wel aanbeveel dat HbA1c eintlik ten minste elke 6 maande getoets moet word. En daarom sal ons graag wil sien dat die persentasie mense wat 2 toetse 'n jaar kry ook verhoog, want tans is dit slegs 34%. Dit wys dat daar nog geleenthede is om standaarde reg deur die sektor aan te hou verbeter.
Hulle kyk ook na die inentings teen griep en dan ook die diagnose van kanker. Hoe vaar Suid-Afrika op hierdie gebiede en hoekom is dit so belangrik dalk meer belangrik?
So ek gaan vinnig noem van griepinentings en dan van borskanker siftingstoetse en kolonkanker siftingstoetse. Griepinentings onder mense ouer as 65 bly 'n groot geleentheid vir voorkoming. Dit is belangrik omdat ouer volwassenes 'n verhoogde risiko het vir komplikasies, veral na griep selfs. In 2023 was die gemiddelde dekking van griepinentings net 19%, hoewel dit verbeter het van net 8% in 2010. So hopelik kry al hoe meer mense elke jaar hulle griepinenting. Wat kanker aanbetref, is borskanker een van die mees algemene kankers in vrouens in Suid-Afrika, met 'n lewenslange risiko vir borskanker van 1 uit 26. Daarom is dit belangrik om vir siftingstoetse soos mammogramme te gaan. Die persentasie van vroue tussen 50 en 74 wat vir 'n mammogram gegaan het in die afgelope 2 jaar is nou 24%. Maar meer bemoedigend is dat die aantal vrouens wat nie 'n mammogram in die afgelope 5 jaar ontvang het nie, gedaal het van 88% tot 65% oor die afgelope 8 jaar. In die verslag het ons ook dan op kolonkanker siftingstoetse gerapporteer. Die insidensie van kolonkanker is aan die styg in ons land. Kolonkanker siftingstoetse wat gemeet word in die HKI aanwysers sluit stoelgangstoetse vir ons sigbare bloed, kolonoskopie en sigmoidoskopie in. So volgens data is die gebruik van hierdie toetse nie so algemeen soos wat ons graag wil hê nie en ons wil mense aanmoedig om dan by hulle dokters te gaan uitvind oor die sifting vir kolonkanker sodat dit regtig vroeër gediagnoseer kan word.
Wys die verslag die uitdagings, maar dalk ook die geleenthede wat julle sien vir verbetering in gesondheidsorggehalte?
Ja, een groot uitdaging is dat daar nog nie soveel maniere is om werklike pasiëntuitkomste te meet nie. Dit is belangrik om prosesse as ook die uitkomste te kan aanhou meet, want wat nie gemeet word nie, kan ons nie bestuur nie, nê? En HKI sien groot geleenthede in selfs beter gebruik van data, nog meer samewerking tussen rolspelers en die uitbreiding van verslagdoening na hospitale en dokters. HKI glo ook dat die verhoogde deelname van die publiek en verbruikers wat hulle eie sorg verstaan en navraag doen, die sektor verder drasties sal versterk.
Baie dankie Martie, dit was Dr. Martie Conradie van die Health Quality Assessment. Sy het gesels oor die gehalte van gesondheidsorg soos gemeet in hulle jongste verslag.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 en dit kos R1.50 per SMS of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste soos gewoonlik om my te help om hierdie vrae te antwoord. Niels Brink van PSG Wealth R21 is steeds met ons en Jaco Prinsloo van Alex Forbes sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Jaco, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, ons kry dit per e-pos van Karen af. Sy sê daar's deesdae so baie beleggings wat skeefloop as gevolg van onwettige bedrywighede. Sy verwys spesifiek na Ponzi-skemas. Ek wil graag navraag doen, sê sy, oor hoe veilig Future Forex se crypto arbitrage is. As jy nie oor hulle spesifiek kan reageer nie, Jaco, kan jy miskien 'n paar algemene riglyne gee oor hoe om te sien of so iemand betroubaar is, betroubaar genoeg om jou geld vir hulle te gee?
So, Tinus, dit is definitief 'n baie relevante vraag. Ek dink deesdae is mens enige sosiale media oopmaak so 'n klomp advertensies wat jy beloof jy kan skatryk oornag word, byker sonder enige kapitaal of risiko te neem. Kom ons kyk eers na die strategie wat waarna sy verwys het. So arbitrage klink baie tegnies, maar dis eintlik heel eenvoudig. Dis wanneer iemand geld maak deur dieselfde produk op twee plekke teen 'n verskillende prys te koop en verkoop. Nou dink aan iemand wat byvoorbeeld avokados op die Laagveld koop teen R10 en môre gaan verkoop dit in Pretoria teen R40. Daar's geen waarde bygevoeg nie, dis maar net die prysverskil tussen die plekke wat hulle nou gebruik het om dan 'n wins te maak. Nou in die finansiële industrie gebeur dit ook. Hulle koop bates op een mark, verkoop dit op 'n ander mark en dan maak hulle gebruik van daai prysverskil om 'n wins te maak. So as 'n strategie is dit seker tegnies moontlik, maar ek is nou nie seker hoe suksesvol die ouens wat dit so beloof op sosiale media kan regkry nie. Oor die verkaper waaroor sy gevra het, ek ken hulle nou nie, so ek kan nou nie vir Karen spesifiek vertel van hulle nie, maar hier's 'n paar algemene riglyne wat sy moet gebruik as sy enige belegging maak. So ek dink die eerste ding wat sy nou kan kyk of enige belegger nou kan kyk is eerstens is die organisasie of die persoon geregistreer by FSCA. Nou vir die luisteraars, dis die Financial Services Conduct Authority en dis basies 'n owerheid in Suid-Afrika en enige iemand wat advies gee of geld namens jou bestuur moet geregistreer wees by die organisasie. En dit gee jou maar net as belegger bietjie gerigstelling om te weet dat 'n professionele organisasie na jou geld kyk. Jy moet ook daarom die model verstaan. Wat gaan die ouens met my geld doen? Hoe gaan hulle geld maak? As jy nie regtig verstaan nie of hulle beloof jou is 'n geheim of hulle sê hulle kan nie vir jou sê nie want jy gaan nie verstaan nie, dis te gecompliseerd. Dink ek jy moet rooi lig te sien en weer daar's 'n rooi vlaggie want dit klink dan amper so altyd sê te goed om waar te wees. En dan laastens kyk maar altyd of daar transparantie is en dan ook toegang tot jou geld. Onder watter omstandighede kan jy geld onttrek? Jy wil nie in 'n geval kom waar hulle sê dit vat 'n week en dan vat dit 'n maand en dan vat dit 3 maande, seker tipe goed nie. En jy wil ook daarom kan weet, het ek R100, R150, het ek R80? Jy wil weet hoeveel jy belê het. So tenis ek dink vir Karen, doen jou huiswerk en maak seker voordat jy enige langtermyn beleggingskeuses maak.
Jy het verwys na die registrasie van 'n diensverskaffer by owerhede hier in Suid-Afrika. Is dit 'n moet? Is dit 'n definitiewe rooi lig as hulle nie geregistreer is nie? Mag hulle glad nie jou geld belê as hulle nie geregistreer is nie?
Nee, so as jy iemand se geld wil belê namens hulle of self vir hulle advies gee, sal belê nie namens hulle, maar net hulle vertel hoe om hulle geld te belê, moet jy geregistreer wees. As jy nie geregistreer is, doen jy dit onwettig. En dan moet jy weet, as hierdie persoon onwettig die geld vir my wil bestuur, is die risiko soveel groter, want hoekom is hulle nie geregistreer nie? Die ding is, as mens geregistreer wil wees, moet jy nou aan 'n klomp vereistes voldoen. En dit is baie keer moeilik, maar dit is ook goed. Dit is goed vir die beleggers, want dit beteken enige iemand wat deur al die moeite gegaan het om geregistreer te wees, voldoen aan die nodige vereistes en ek kan dan maar net soveel gerus wees dat my geld op 'n veilige plek belê is.
Julle, ons tweede vraag is ook per e-pos. Amanda vra nou net, sy sê sy het 'n belegging in die S&P 500, die Amerikaanse beursindeks. Sy sê sy het baie goeie groei gesien in die laaste jaar of twee en haar vraag is of hierdie mense uit hierdie indeks dan nou dividende betaal.
Die kort antwoord daarvoor tenis is ja, hulle doen, maar in meeste van hierdie tipe beleggings is dit wat ons noem beursverhandelde beleggings, nê, of 'n indeksnavolger of 'n nasporer. So die dividende word meeste van die tyd wat deur die maatskappye uitbetaal word weer omgesit in eenhede. So dis nie 'n dividend wat noodwendig uitbetaal in jou rekening in nie.
Maar sal jy dan groei sien as hulle dan koop hulle dan nou met jou dividende vir jou nog aandele in hierdie beursverhandelde fonds?
Dis korrek. Dis korrek. So jy sal groei sien in jou eenhede, nie noodwendig in jou balans nie, want dit moet natuurlik gekorreleer wees met die markprys van die dag. Dit verskil nogal breedvoerig van produk tot produk.
Dan vra Shaal van Herden Nelis of die moontlikheid van lae rentekoerse wat ons dan nou vroeër in die program bespreek het, 'n belegging in vaste eiendom meer aantreklik maak hier in Suid-Afrika miskien as 'n begin?
Dis interessant, ek kry die vraag nogal gereeld. Die kort baie eenvoudige antwoord is ja, want baie logies natuurlik as die rentekoers laer is, neem ek aan hy vra die vraag of hy wil die eiendom op skuld koop, kleiner terugbetaling of 'n kleiner rentekomponent aan die bank, so 'n groter wins vir jou van die huurder af. Maar die gemiddelde eiendomstransaksie in Suid-Afrika wat teen skuld gedoen word, word oor 20 jaar gedoen. So ons moet 'n vooruitskatting gaan maak vir rentekoerse oor 20 jaar en dan maak dit 'n baie baie kleiner verskil.
Hy praat ook oor beursverhandelde fondse en hy vra Moet 'n mens die eiendom self koop, dit op jou naam sit, of is daar keuses op die beurs wat dinge dalk meer verhandelbaar maak as die omstandighede oor die 20 jaar wat jy dalk van praat verander?
Mens kry natuurlik eiendom verhandelde beleggings trusts of REITs wat 'n mens in kan belê, maar wat 'n mens wel moet verstaan, is twee baie verskillende bateklasse wat ons hier van praat. 'n Real Estate Investment Trust of 'n REIT se primêre fokus is tipies kommersiële geboue, kantoorblokke, die klas van ding. Dan kruip daar nou 'n hele ander gogga in. Of is die spesifieke REIT wat jy gekoop het se geboue vol? Jy weet, na COVID het ons gesien dat ouens stadiger is om terug te beweeg na kantore toe. Ons sien baie nuwe ontwikkelinge wat opspring wat natuurlik teen 'n goedkoper huurprys verhandel word as die ouer ontwikkelinge. So ja, dit is definitief meer likuid om dit op die beurs te belê, maar dit is definitief 'n perk van 'n ander kleur. Ons kan dit nie vergelyk met 'n losstaande vaste eiendom nie.
Jakob Pieter van Port Elizabeth vra per SMS, hoe groot is die risiko om in 'n Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffek te belê? Hy praat van 'n termyn van 2 of 3 jaar.
Kines, ons kry hierdie vraag ook nogals gereeld en ek dink die grootste bekommernis vir meeste beleggers is die feit dat die staatseffek gekoppel is aan die regering. Want op die einde van die dag wat jy doen met staatseffekte is, jy leen jou kapitaal vir hulle, gedurende termyn van die effek of die belegging betaal die staat in die geval nou vir jou rente en dan aan die einde van die termyn kry jy kapitaal terug. So dit bring dan twee vrae op die boeke. Eerstens, hoe seker is ek dat die staat wel die rente kan betaal gedurende termyn van die belegging? En tweedens, watse waarborg het ek dat ek my kapitaal gaan terugkry aan die einde van die jaar of die 3 jaar of die 5 jaar of miskien 10 jaar? So dis daai onsekerheid en dan sê mense, as ek kyk na die Suid-Afrikaanse omgewing en die infrastruktuur, die krag, die water, ons paai al uit die goed, dis baie onbetroubaar. So is daar dan 'n kans dat die terugbetalings of my belegging basies net so onbetroubaar gaan wees. Nou, ek dink nie reg dit is 'n regverdige vergelyking nie, om die staatseffekte vergelyk met die infrastruktuur en die dienste wat ons kry van die staat af nie. Ek dink die staatseffekte is baie meer veilig. Is baie meer versekerd as die ander dienste wat mens kry van die staat. En ek spot ook altyd en sê, op die einde van die dag het die regering, het die staat die toegang tot die printers. Hulle kan ons al die rande print, as ek dit nou so eenvoudig kan stel soos wat dit. So as jy moet terugbetaal, kan jy nog rande gaan print en dan kan jy mos nou terugbetaal. Maar dis net maar net 'n bietjie tong in die kies. Ek dink is relatief veilig op die einde van die dag die staat kry tog inkomste. Ons as belastingbetalers betaal belasting. Hier en daar moet hulle ook lenings uitneem om nou alles kan terugbetaal, maar hulle het definitief 'n goeie rekord. Daar was nog enige versuiming of 'n situasie waar hulle nie in staat was om terug te betaal nie. So ek dink as mense dit moet klassifiseer as 'n veilige belegging of as meer 'n riskante belegging, sal ek nog steeds die staatseffekte in die mandjie gooi van veilige beleggings.
Ja, Koniels se vraag pas hierby aan, dalk net bietjie meer gefokus. Hy sê dit lyk nie vir hom asof sy spaargeld genoeg gaan wees vir al teen die huidige opbrengs wat hy kry as hy oor 5 jaar gaan aftree nie. Ek dink daar's 'n hele paar mense wat hierdie vraag vra. En hy vra of hy kan en moet kyk na hoë risikobeleggings. Hy sê sy geld is nou in 'n staatseffek, die R186. Hy sê hy kry so net bietjie meer as 10% rente per jaar daarop wat dan nou 2 keer per jaar uitbetaal word.
So, ek dink eerstens as mens net fokus ge op die 10% wat hy kry gemiddeld per jaar, dis glad nie te sleg nie. Baie mense sal miskien verbaas wees om te weet dat meeste van die meer aggressiewe fondse, hulle mik vir inflasie plus 5%. Nou inflasie oor die laaste 10 jaar was seker so naby aan 5%, so 5 plus 5 gee omtrent 10%. So as enige batebestuurder in 'n gebalanseerde fonds 10% of miskien bietjie meer as dit kon kry, kom ons sê oor die laaste 5 jaar of so, sal baie noppies wees. Hulle sê ons het ons werk gedoen. So wat ek probeer sê is 10% is eintlik 'n baie regverdige en 'n aanvaarbare opbrengste wat hy gekry het. So ek dink nie hy hoef te bekommer te wees oor die belegging die groei wat hy gekry het nie. Ek weet miskien ander beurse soos die S&P het vir ons 20% die laaste 2 jaar elke jaar gegee. Mense raak 'n bietjie angstig en meet wat jy gekry het teen dit, maar dit is ook glad nie volhoubaar nie. Op een of ander stadium sal daai ek maar terugkom nader na die gemiddeld toe van ook naby aan omtrent 10%. So ek dink wat hy gekry het is definitief aanvaarbaar. Die tweede aspek van sy vraag, moet hy nou risiko aanjaag om 'n bietjie meer groei te kry? Ek sal sê nee, 5 jaar voor aftrede moet sy prioriteite miskien 'n bietjie verander. In plaas van om beleggingsgroei te jaag en die kapitaal so vinnig as moontlik te groei, moet hy miskien 'n bietjie meer fokus net om te beskerm wat al klaar opgebou het oor al die jare. Hy sê hy is 'n bietjie bang, hy het miskien nie genoeg gespaar vir aftrede nie. Mens kan nie regtig nou bekostig om risiko's te vat. Kom ek sê hy vat sy geld en het 'n miljoen rand argumentsonhalwe, hy sit dit op die JSE of die S&P, die mark val met 20%, nou het hy 800.000 om hier af te tree. Hy gaan in 'n slegter posisie sit as wat hy 10% 'n jaar kry. So ek dink hy kan miskien met sy adviseur praat, net seker maak sy beleggingsstrategie is nog in lyn met sy doelwitte, maar ek dink regtig nie nou is die tyd om opbrengste na te jaag.
Niels, ons bly maar by beplanning vir die onsekere. Henk vra of die beursverhandelde fondse wat deur mense geadministreer word, goed genoeg is om redelik als wat 'n individu kan uitdink te uitpresteer. Dit raak nogal aan Jaco se antwoord van nou net.
Beursverhandelde fonds, Dinus, moet ons net vir die luisteraars onthaalwe, die rede hoekom 'n beursverhandelde fonds geskep is, want dit is 'n fonds wat presies die beurs naspoor. So alles wat binne die beurs gebeur, spoor hy na. Die rede hoekom dit ontwikkel is vir kostes. Nou as ons gaan kyk na Suid-Afrika spesifiek, die beursverhandelde fondse in ons land is nie vreeslik goedkoop nie. Hulle prys maar baie naby aan wat ons aan ons aktief bestuurig fondse sien. Die tweede gogga wat inkryp op beursverhandelde fondse, weer eens veral in Suid-Afrika, is wat ons noem 'n sporingsfout. So dit is natuurlik hoe naby hy daai beurs najaag. Ons sien sporingsfoute in die mark tenis van soveel as 3%. Dis astronomies. So swak sporingsgehalte saam met dan 'n koste wat nie regtig so goedkoop is soos wat dit op die pakkie lyk nie. Ek dink 'n beursverhandelde fonds het sy plek, maar vir 'n ou wat 'n portefeulje wil bestuur, moet 'n ou 'n vaste inkomste komponent hê van effekte en van geldmark. En ek dink die aktief bestuurde spasie in Suid-Afrika is van die beste in die wêreld. So ek sou definitief kyk om eerder meer gebalanseerde portefeulje te bou as om 'n skoon beursverhandelde fonds te gaan koop.
Jaco, dalk 'n laaste vraag, 'n luisteraar wat graag anoniem wil bly sê, al sy geld is in een van ons groot handelsbanke in 'n fonds daar lê. Destyds toe die belegging begin het, is die fonds voorgehou as 'n gewaarborgde fonds. Die vraag is, wat beteken dit nou eintlik? Die luisteraar, ek is nie heeltemal seker of die luisteraar wil klaar oor die prestasie van die fonds nie, maar miskien kan jy net sê wat gewoonlik of algemeen in so 'n fonds gewaarborg word.
En dit is heel moontlik een van twee dinge. Dis of die kapitaal of dis die rentekoers wat op die belegging verdien word. So ek dink wat hulle sê is die kapitaal beskerm beteken hulle markwisselvalligheid sal dit nie affekteer nie. So as die JSE byvoorbeeld val met 10%, dit affekteer glad nie bankbeleggings nie. As jy R1000 in die bank het vandag, het jy nog steeds môre R1000 in die bank. Al wat jou daar regtig affekteer is die rentekoers en dis miskien die ander ding wat hulle vir jou kan waarborg. Hulle kan vir jou sê as jy by ons vasbelê vir 'n periode van 5 jaar, waarborg ons dat jy 10% sal kry. Dit gaan nie wissel soos wat rentekoers op of af kan gaan nie. Dit gaan nie wissel met mark verwante prestasie op of af wat die markte doen nie. Jy gaan basies 10% kry vir die beleggingstermyn mits jy belê bly regdeur oor die termyn. Die ander ding is ook net as dit kom by kapitaal waarborg, hulle kan sê ons waarborg jou kapitaal, maar as die bank sou vou, beteken hy waarborg nie regtig baie nie. Maar die goeie nuus daarvan vir Suid-Afrikaanse beleggers is dat ons Reservebank ten minste R100.000 per individu per bank belê. Wat lê is, sorry, waarborg. So as jy R100.000 belê by 'n bank en die bank sou vou, sal die Reservebank daarom pas staan en dit vir jou teruggee. Maar as jy miljoen rand belê het, het jy nog steeds bietjie verloor daarop. Maar ek dink wat die luisteraar wil weet is die rentekoers gewaarborg vir die termyn en die kapitaal. Dit sal nie wissel soos vir die markte op en afspring nie.
Baie dankie. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand. Terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Baie dankie aan Niels Brink van PSG Wealth R21 en ook aan jou Jaco Prinsloo van Alex Forbes vir julle waardevolle insigte vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur, Henko Kreer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.